Mä en ole oikein semmoinen pätevä tämmöisissä virallisissa asioiden hoitamisissa. Sen takia vähän varovasti ryhdyin tähän. Tässä oli nyt muutama päivä sitten merkittävä juhla, kun sain uskon elämässä täyttää 53 vuotta. Ja eilen oli päivä, jolloin on 53 vuotta siitä, kun ensimmäistä kertaa sain kokea Pyhällä Hengellä täyttymisen. Ainut, mikä siinä on huolenaihe, on se, että kun näinkin monta vuotta on saanut olla mukana, niin onko kuivettunut jo. Sitä aina tietysti huolestuu. Koska tärkeää on se, että me säilytetään semmoinen Jumala-yhteys ja jumalallinen voitelu. Jo, niin kuin siellä puhutaan, kun kylvetään siementä, Jeesus puhuu siitä, jotkut putos kallioperälle, jotkut tien oheen, jotkut orjantapuroiden ohdakkeiden sekaan ja jotkut hyvään maahan. Ja nyt tarkoitus on tietenkin se, että me oltaisiin sitä hyvää maata, kun Jumalan sanan siemen tulee tänne meidän sydämeen, jotta se alkaa kasvaa siellä, kasvaa reheväksi puuksi ja ennen kaikkea tuottaa hedelmää. Jumala on ajatellut näin, että me saadaan olla ihan niin kuin sellaisina käyttöastioina, joissa hänen pyhä henkensä vaikuttaa ja tuo siunausta ihmisille, sairaille, syntisille, vaikeuksissa oleville, tavoittamattomille kansoille ja kaikkialle. Mutta jos mä luen tästä tällaisen Jesajan kirjan kohdan, mikä tuli mieleen tässä, kun mä rukoilin tämän tilaisuuden puolesta. En aio nyt varsinaisesti paastosta puhua, mutta tämä johtaa tavallaan ajatukset niihin ajatuksiin, mistä mä sitten tulen jotain sanomaan. 58. luku. Huuda täyttä kurkkua, älä säästä. Korota äänesi niin kuin pasuuna. Ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni. Niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta, eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi. Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe? Kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa. Katso paastopäivänänne, te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne. Katso riidaksi ja toraksi te paastovatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainenko on se paasto, johon minä mielistyn? Se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä. Jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhkassa. Sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, joka on Herralle otollinen? Eikö tämä ole se paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irrotatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa. Sinä huudat, ja hän sanoo, katso, tässä minä olen. Ja niin edespäin. Tässä Jesaja aika kovin sanoin nuhtelee Israelin kansaa ja sen ajan juutalaisia. Ja tämä on muuten aika jännä. Mä joskus kuulin, kun luterilainen kirkonmies selitti, että ei tämä paastoaminen ei kuulu enää tähän nykyaikaan, vaan tässä kerrotaan, että täytyy tehdä tällaisia Jumalan mielenmukaisia tekoja. Tämmöinen ajatus hänellä oli. Se on mun mielestä väärin ymmärretty. Nimittäin Jesaja puhuu kirjaimellisesti kyllä paastosta. Mutta nyt kun mietitään, mitä Jumala odottaa meiltä. Ei Jumala odota meiltä sellaisia, että me tehdään tällaisia hienoja suorituksia. Tämä ei ole sellainen olympialaisten kilpaurheilu, missä me pyritään monta vuotta oikein kovasti treenaamaan ja tekemään kaikenlaista, että kunto nousisi korkealle ja taidot olisi huipussa ja sitten me ollaan iskukykyisiä, että mitalisauma on siinä. Tämä uskon elämä ei ole tällaista kilpaurheilua missään muotoa, vaan tässä on enemmän, siellä Jeesus puhuu ja sanoo, että kukaan ei voi tulla minun tyköni, jollei minun isäni häntä vedä. Johanneksen evankeliumissa on tällainen ajatus. Ja Jeesus sanoo myöskin, että se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka isä on lähettänyt. Tämä kun mä kerroin, että on 53 vuotta mun uskoon tulosta, niin mä olin siihen aikaan ateisti. Ja siinä määrätyistä syistä tutustuin muutamia ihmisiä. Ne pyysivät mua sitten näihin tilaisuuksiin. Mä nyt kävin mielenkiinnosta ja sympatiasta oikeastaan, kun ei halunnut kavereita loukata kovasti. Kävin kerran tammikuun lopulla kuuntelemassa ja toisen kerran helmikuun lopulla. Ja tämä maaliskuun viimeinen päivä oli kolmas kerta, kun mä olin siellä kuuntelemassa. Ja mä olin silloin nuori opiskelija Helsingissä ja siinä, kun mä kuuntelin kolmatta kertaa, niin tuli semmoinen kummallinen olo vähän ja mietin mielessä, että en mä nyt kyllä Jumalaan usko. Mutta täällä on kyllä aika erikoinen tämä ilmapiiri, että jos Jumala on, niin saattaahan hän täällä ehkä ollakin. Vähän tämmöinen ajatus. Niin aivan niin kuin tuolta miksauslaitteiden luota, mä istuin perälle ja se oli niin kuin etupuoli, niin sieltä Saaren Niilo, yksi semmoinen vanha veli, millä oli Parkinsonin tauti ja käsi tällä tavalla pikkasen liikkuu koko ajan, niin hän käveli ihan suoraan mua kohti. Tuli luokse ja osoitti sormella ja sanoi, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tule ja maista, onko Herra hyvä. Nämä oli ne sanat, mitkä hän sanoi. Ja jotenkin siinä meni muutama sekunti ja mä mietin, että onhan tässä kaikkea muutakin kokeiltu. Että ei kai tässä mitään häviä, jos kokeilee tämänkin asian. Ja kävin siihen polvilleni ja siellä veljet tulivat ja rukoilivat siinä. Ja sen pastori, joka siinä rukoili, niin hän sitten sanoi, että pieni pisara uudesti synnyttävää henkeä laskeutui sinuun. Tämä oli hänen sana. En mä mitään erikoista kokenut siinä tilanteessa. Mutta sitten kun seuraavana päivänä heräsin aamulla, mä asuin silloin Domus Academicassa, siinä oli semmoinen kahden hengen huone, missä meidät oli majoitettuna. Niin siinä kun mä heräsin, niin oli ihan semmoinen suht koht hyvä fiilis siinä aamulla. Eihän siinä mitään. Sitten mä 11 aikaa yhtäkkiä tajusin, että hyvänä aika, kello on noin paljon, enkä mä ole kerinyt yhtään savuketta polttamaan. Sen kun mä kerkisin sytyttää sen, niin tiedättekö, aivan niin kuin olisi hirveätä myrkkyä juonut. Kauhea oloja. Ei siitä tullut yhtään mitään. Tämä oli ensimmäinen kokemus siitä, että jotain oli muuttunut. Kerta kaikkiaan. Ja näitä kokemuksia alkoi sitten toinen toisensa perästä hyvinkin paljon. Ja siinä mä kävin sitten siellä pastorin kotiasunnossa useamman kerran rukoilemassa ja no, ei siinä mitään erityistä tapahtunut vielä, tuntui ihan mukavalta välillä, mutta sitten se oli 18. päivä huhtikuuta aamulla, kun mä nukuin siellä kahden hengen kämpässä, siinä oli semmoinen ei-uskovainen kaveri viereisessä petissä, niin siinä aamulla 6 aikaa mä heräsin ja oli semmoinen jotenkin kiitollinen mieli, että mä olen tämmöinen ja siitä huolimatta Jumala vaikuttaa olevan noin hyvä, niin tiedättekö, mulla rupesi suu yhtäkkiä jotain tuottamaan, piti tyyny työntää ja peitto työntää suuhun, ettei herätä naapurissa tai siinä vieressä makaavaa kaveria siinä. Ja siinä meni semmoinen 10 minuuttia, kun sai rauhoittumaan tilanteen. No sitten menin ennen puolta päivää sinne Domus Academican lukusaliin, missä luetaan näitä opiskelumateriaaleja. Ja siellä tuli samanlainen kiitollinen olo ja hyvänen aika. Taas alkoi sama juttu, niin mun piti kiireesti juosta vessaan sinne ja rauhoittua siellä. Tällä tavalla se alkoi. Mä menin iltapäivällä myöhemmin sinne pastorin kotiin ja silloin ne kielet alkoi vuolaasti tulla ja annoin niiden tulla. Että mun kokemus oli tällainen, että kerta kaikkiaan se oli semmoiset, sanotaanko, veret pysäyttävä kaikella tavalla. Ja mikä ihmeellinen semmoinen ilo ja semmoinen käsittämätön hyvä olo, aivan niin kuin olisi saanut jotain merkillistä uutta huumetta, jotain tällaista. Sitä on vaikea kuvata. Tästä alkoi elämän muutos. Ja nyt kun ajattelette, jos me yritetään, niin kuin juutalaisilla, heillä on aika tiukat, kun näitä on, eikö se ole 613 niitä käskyjä Mooseksen laissa, niin ne ainakin laskevat. Ja niistä on 248 käskyä, tee näin. Ja 365 käskyä, älä tee näin. Juutalaiset rabbit sanoo, että siellä on käsky tehdä jotain jokaista ihmisen luuta varten, 248. Ja kielto jokaista päivää varten, 365. Tämä on heidän tämmöinen teologinen selitys asialle. Mutta joka tapauksessa tämän tyyppinen Jumalan sanan tulkinta johtaa siihen, että me yritetään olla todella hyviä ja ansaita jotain. Me yritetään ihan niin kuin urheilija päästä semmoiseen huippuvireeseen ja voittaa kaikki muut. Taikka niin kuin koulumaailmassa aikanaan, niin siellä piti opiskella ja lukea, että sai mahdollisimman hyvät paperit ylioppilaskirjoituksista. Ei laudaturia ihan siitä vaan saada, kyllä siinä töitä joutui tekemään. Samalla tavalla usko elämästä hyvin helposti voi tulla myöskin tämmöinen suoritus. Hikinen, raskas suoritus, mikä kerta kaikkiaan uuvuttaa sen, joka yrittää niin toimia. Ei Jumala näin ole ajatellut tätä asiaa. Vaan Jumalan ajatus on se, että hän on tässä mukana. Kun hän antoi pyhän hengen tulla munkin elämään, niin ei se nyt kertaheitolla muuttunut aivan loistelijaksi. En mene ollenkaan kehumaan tällä tavalla. Mutta sanotaan, että se ei ollut enää sitä, mitä se oli aikaisemmin. Siinä alkoi muutos, muutosten sarja. Ja kyllä, kun tässä vuosia menee, niin mä olen vähän yllättynyt, että vieläkin joutuu koko ajan kokemaan muutosta. Ei ole päässyt vieläkään semmoiseen täydellisyyteen, että voisi kehua, että nyt tässä ollaan jo valmiita. Ihminen on ihmeellinen otus, kyllä. Ja Jumala aikanaan näki senkin, että kun Aadam oli siellä paratiisissa, niin muistatteko, mitä Jumala sanoi, kun hän katsoi Aadamia? Ei ole miehen hyvä olla yksin. Teen avun, joka on hänelle sopiva. Siinä tai hebrean sana, Pauli ei taida olla täällä, mutta Pauli tietää nämä, niin ezer kenekdo. Ja se on vähän niin kuin apu, joka on häntä vastapäätä tai vastaan, tämmöinen eräänlainen vastakappale. Siinä on tämmöinen juutalainen selitys myöskin olemassa, että jos mies on kunnollinen, niin se on apuna, mutta jos ei ole, niin sitten se on joka asiassa vastaan. Ja tiedättekö, tämäkin on yksi semmoinen asia, kun me ollaan läheisessä tekemisissä toisten ihmisten ja tietenkin erityisesti vaimon kanssa, koska vaimo on niin kuin olennainen osa elämää, niin se on semmoinen kasvattava tekijä. Me joudutaan koko ajan hiomaan itteen, jotta me voitaisiin tulla Jeesuksen kaltaiseksi ja täydelliseksi. Tämän takia semmoinen erakkoelämä, niin onhan se varmasti semmoista mukavaa sillä tavalla, että siellä kokee, että nyt mä oon päässyt pitkälle. Mutta annas olla, kun oot muiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin huomaat, että ei sitä kovin pitkällä ollakaan. Tässä on semmoinen suuri ero. Ja nyt kun ajattelette paastoa, niin kyllä Raamattu puhuu, Jeesuskin paastos 40 päivää ja sitten hänen tuli nälkä. Mä olen sillä kannalla, että paasto kyllä kuuluu tietyssä määrin uskon elämään. Tosin fariseukset nuhteli Jeesuksen opetuslapsia, että me ja Johanneksen opetuslapset paastotaan. Miksi sinun opetuslapsesi ei paastoa? Ja Jeesus sanoi, että eivät nämä voi paastota niin kauan, kun ylkä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois. Ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat. Eivät nämäkään 12, mitkä olivat, niin ei ne niiden 3 vuoden aikana, mitä Jeesus oli, niin harrastaneet paastoamista, vaan se kasvaminen tapahtui muulla tavalla. He sai olla mukana näkemässä lukemattomia ihmeellisiä asioita. Esimerkiksi kun Pietari ja kaverit olivat huuhtomassa verkkoja ja Jeesus puhui sieltä Pietarin veneestä käsin kansalle ja sanoi sitten, että vie vene syvemmälle ja heitä verkko, niin Pietari joutui valittamaan, että koko yön minä olen tehnyt työtä eikä mitään tullut, mutta sinun käskystäsi minä heitän. Ja kun hän heitti, niin tuli niin paljon kaloja, että molemmat veneet täyttyi. He sai kokea tällaisia ihmeellisiä, käsittämättömiä asioita. Samoin he saivat nähdä lukemattomia parantumisia. Oli sokeita ja kuuroja ja epileptistä sairautta sairastavia ja riivaajien vallassa olevia, kaikenlaisia mahdollisia. He sai jatkuvasti nähdä tällaisia ihmeellisiä asioita tapahtuvan. Ja samoin, kun kansa viipyi Jeesusta kuuntelemassa, oletteko huomannut muuten, kun pyhä henki on läsnä kokouksissa ja jos puhujat saa olla Jumalan käytössä niin, että Herran henki pääsee vaikuttamaan, niin ihmisillä ei ole ollenkaan kiire minnekään. Tulee semmoinen ihmeellinen rauha ja sellainen tuntuu niin hyvältä. Ja tämä onkin yksi asia. Jumala haluaa meidät ohjata itsensä kanssa sellaiseen suhteeseen, että me mielellään istutaan aivan niin kuin pieni lapsi istuu vanhempiensa sylissä mielellään. Niin mekin ollaan aivan niin kuin taivaallisen isän sylissä, tuntuu niin hyvältä olla lähellä häntä. Kokea hänen tavallaan semmoinen läsnäolo ja sydämen lyönnit suorastaan sieltä. Tämä on yksi semmoinen lähtökohta, että meidän tulee olla lähellä Herraa. Muistatte varmaan, kun Jeesus meni sinne Martan ja Marian kotiin ja Martta tällaisena tunnollisena, kunnianhimoisena emäntänä alkoi laittaa vaikka mitä. Monenlaista ruokalajia, hänellä oli kiire. Ja kun sisko Maria istui siihen Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli ihastuneena Jeesuksen opetusta, niin Martta pikkusen hermostui ja sanoi, että etkö sinä yhtään välitä, kun sisko ei auta yhtään näissä asioissa. Muistatte, mitä Jeesus sanoi. Martta, Martta, moninaisia sinä huolehit ja murehit. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Tämä sisar on valinnut hyvän osan. Sitä ei oteta pois häneltä. Tämä on semmoinen lähtökohta kaikelle, että me viihdytään lähellä Jeesusta. Viihdytään Jumalan sanan ääressä, jotta meillä on hyvä olla, kun me rukoillaan ja ollaan taivaan isän yhteydessä. Tämä on kaiken kehittymisen ja kaiken muutoksen semmoinen lähtökohta. Ja sen mä sain silloin alkuvaiheessa jo kokea. En mä itse ollut tehnyt yhtään mitään muuta kuin ihmetellyt, mutta Jumala alkoi tehdä ihmeellistä muutosta. Ja hän jatkaa sitä edelleenkin. Täytyy sanoa, että hän on ihmeellisen kärsivällinen. En tiedä, olisinko mä jaksanut 53 vuotta, mutta hän näyttää siltä, että Jumalalla on kärsivällisyyttä paljon enemmän. Mutta sitten tässä on, eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle, viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet ja niin edespäin. Tämä on sitten toinen puoli asiassa. Raamattu sanoo myöskin, että autuampi on antaa kuin ottaa. Ja jos me tässä Jumalan palveluksessa päästään siihen vaiheeseen, että Jumalan henki vaikuttaa meissä tällaista palvelumieltä, jotta me halutaan palvella nälkäisiä, surkeassa asemassa olevia, syntisiä, kadotettuja ihmisiä, niin kuin Jeesus teki. Niin silloin me saadaan myöskin tässä palvelutyössä olla lähellä Jeesusta, hänen kaltaisia ja Jumalan tarkoituskaan ei ole, että me tehtäisiin tätä tavallaan niin kuin omilla varoilla, omilla voimilla, omilla kyvyillä. Totta kai Jumala voi käyttää meidänkin varoja siihen, mutta ennen kaikkea meidän tulee toimia Jumalan pyhän hengen vaikutuksessa. Olla aivan niin kuin semmoisena astiana, mitä kautta Jumala voi toimia. Tämä on se, mihin hän meidät on kutsunut ja missä me saadaan eräänä päivänä kuulla siellä perillä nuo sanat, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä laitan sinut paljon haltijaksi. Suokoo Herra, että jokainen meistä saadaan kuulla juuri nämä sanat. Ja taivaallinen Isä. Kiitos, me saadaan tänä päivänä olla tässä sinun kasvojes edessä ja pyytää. Anna Herra sinun taivaallisen läsnäolosi oikein täyttää meidät, meidän sydän, koko meidän olemus. Niin että me ja tämä seurakunta saadaan olla sinun palveluksessasi sekä tässä kaupungissa että maailman ääriin saakka. Siunaa jokaista meitä Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan nimeen.